μας, θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Κορινθίους στην πρώτη, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 18 εδάφιο, είναι σελίδα 1007. Σελίδα 1007 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμένους, είναι μορία. Εις ημάς δε τους σωζωμένους, είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσιν, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνες Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους θε και Έλληνας Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν, διότι των μωρών του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός, δια να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός, δια να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθυνωμένα εξέλεξε ο Θεός, και τα μη όντα, δια να καταργήσει τα όντα. Δια να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, αλλά σεις είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Αμήν. Και ο Κύριος, αδελφοί, έχει πραγματοποιήσει αυτό το ωραίο σχέδιο μέσα στη ζωή των ανθρώπων για να τους σώσει, όχι γιατί είναι καλή, γιατί είναι δυνατή, γιατί είναι σοφή, γιατί ξέρουν πολλά πράγματα, γιατί είναι έξυπνοι, αλλά γιατί δεχθήκανε το λόγο του Κυρίου. Γιατί πιστέψανε στο κήρυγμα που κηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό σώζει ο Κύριος τους ανθρώπους, γιατί πιστεύουνε στον Χριστό. Και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι ανά τους αιώνες προσπαθούσανε με πολλούς τρόπους να ανακαλύψουνε και να βρούνε γιατί έχει έρθει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, και αναπτύσσανε θεωρίες, φιλοσοφίες, ιδέες πάρα πολλές, προκειμένου να διεκδικήσουνε ο καθένας από τη δική του πλευρά ότι έχει πλησιάσει πιο πολύ στην αλήθεια. Αλλά καθώς πλησιάζανε στην αλήθεια, τη δικιά τους, την ανθρώπινη, με την ανθρώπινη σοφία, τι κάνανε οι άνθρωποι? Απομακρυνόταν από τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν ήθελε να τον πλησιάσουν από τη σοφία τους, με τη δική τους τη δύναμη, αλλά να είναι απλοί στο να δεχθούν την πρόσκληση του Θεού. Να είναι απλοί στο να αναγνωρίσουν ότι όλα αυτά που είναι γύρω μας, όλα αυτά που υπάρχουν, δεν είναι τυχαία φτιαγμένα, γίνανε από μία έκρηξη, από κάποιες συγκυρίες, αλλά είναι όλα φτιαγμένα από ένα Θεό ο οποίος ελέγχει τα πάντα, έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα και έχει μια σοφία η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανθρώπινη. Γιατί οι άνθρωποι, αν μπορούσαν να βρούνε τον Θεό, αδελφοί, με τη σοφία τους, θα είχαν πάει εκεί. Αλλά η σοφία η ανθρώπινη, επειδή επηρεάζεται από τη φύση του ανθρώπου, τους οδηγεί μακριά από τον Θεό. Γιατί και οι πρωτόπλαστοι, για να πάρουν την απόφαση να παραβούν την εντολή του Θεού, σκεφτήκανε. Με τη σοφία που είχαν, σκεφτήκανε τι ήταν το καλύτερο για αυτούς. Και τι ήταν το καλύτερο για αυτούς? Να γίνουν ίσοι με τον Θεό. Αλλά με την ανθρώπινη σοφία. Και ενώ θέλανε με τη σοφία τους να γίνουν ίσοι με τον Θεό, αποκοπήκανε από τον Θεό. Απομακρύνθηκαν, αδελφοί. Γιατί χρησιμοποίησαν τη δική τους σοφία και όχι την απλότητα την οποία τους είχε πει ο Κύριος. Δεν θα φας από αυτό το δέντρο. Τελείως. Δεν στο επιτρέπω. Μα γιατί να το εξετάσουμε και από εδώ, να το εξετάσουμε και από εκεί, και οι άνθρωποι παίρνουν το λόγο του Θεού και αντί να δεχθούν το λόγο όπως είναι, με την απλότητα που κηρύτεται ο λόγος, αρχίζουν και το ψάχνουν από εδώ, το ψάχνουν από εκεί. Και γιατί να είναι αυτό, και γιατί να μην είναι το άλλο. Και είναι αυτό που εννοεί, μήπως εννοούσε κάτι άλλο και ήθελε να περάσει και τα δικά του πράγματα ο Απόστολος Παύλος στις δικές του ιδέες, ή ο Ιωάννης ή ο Ματθαίος, και γιατί να τους πιστέψουμε, και τι ήταν αυτοί για να εγώ δίνω βάση σε αυτά που έχουν γραφτεί από αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ δεν μπορώ να τα γράψω καλύτερα. Και βλέπετε οι άνθρωποι πόσο μακριά πάνε από τον Θεό όταν χρησιμοποιούν τη δική του σοφία. Ο άνθρωπος όμως του Θεού, αδελφοί, δεν χρησιμοποιεί τη δική του σοφία για να προχωρήσει στο δρόμο του Θεού, αλλά τι κάνει? Αδειάζει από τη δική του σοφία, αδειάζει από τον εαυτό του, για να έρθει μέσα η σοφία του Θεού, η οποία τον οδηγεί στο να εκτελεί το θέλημα του Κυρίου. Και αυτή η σοφία του Θεού που μεταφέρεται στον άνθρωπο δια του λόγου του Κυρίου, τι κάνει? Δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι νεκρό, κάτι άψυχο. Όταν έρχεται ο Κύριος και με σοφίζει στο πώς να πολιτεύομαι, στο πώς να περπατάω, δεν είναι κάτι άψυχο, κάτι που δεν έχει καμία αξία, αλλά έχει αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μου. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, αδελφοί, και ειδικά και οι χριστιανοί, θέλουμε να πάνε τα πράγματα στη ζωή μας καλά με τον Χριστό, αλλά δεν δεχόμαστε το λόγο του Κυρίου με την απλότητα που ο λόγος κηρύτεται. Δεν το δεχόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο υψηλό πνευματικά, και οδηγούμαστε σε άλλα μονοπάτια, ενώ ο δρόμος είναι μπροστά απλός. Πολλές φορές λέμε, μα εντάξει, πόση διαφορά έχει για μένα το να ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ζωή μου από το να ενεργήσει τη ζωή του αδελφού μου? Γιατί να ενεργήσει εκεί και να μην ενεργήσει σε μένα? Και προσπαθούμε τώρα με τη σοφία τώρα τη δική μας να βρούμε για ποιο λόγο, και αναλώνουμε το χρόνο μας σε κάτι το οποίο δεν ανήκει σε μας. Είναι στην ευχέρεια και στην διάθεση και στη θέληση, στη βούληση του ίδιου του Κυρίου. Μα γιατί, λέει ο Πέτρος, ο μαθής αυτός έρχεται μαζί σου, εσύ δεν μου είπες ότι άμα σε αγαπάω θα σε ακολουθώ, θα μου δώσεις να βόσκω τα πρόβατά σου, να τα πειμένω? Τώρα γιατί είναι μαζί ο άλλος μαθητής? Γιατί του δείχνεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια, έτσι όπως έβλεπε ο Πέτρος? Και του λέει, αν θέλω εγώ να είναι μαζί μου, τι προσέ, εσύ κάνε αυτό που σου είπα. Μην κοιτάς τον άλλον, εγώ να κάνω αυτό που μου είπε ο Κύριος. Αυτό που άκουσα το κήρυγμα και το δέχτηκα με την απλότητα που κηρύχτηκε και είπα, θα κάνω αυτό που μου είπε ο Κύριος. Μα ο άλλος, ας τον άλλον. Τον άλλον κοίταξε τον όταν θα χρειαστεί να τον βοηθήσεις ή αν χρειάζεται να σε βοηθήσει. Μην τον κοιτάς και να μην τον κοιτάω πώς περπατάει και γιατί περπατάει και γιατί είναι έτσι και γιατί είναι αλλιώς. Δεν με συμφέρει να κάνω αυτό, γιατί αποπροσανατολίζομαι από αυτό που μου είπε ο Θεός. Τι θέλει ο Κύριος? Να περπατάς ταπεινά με το του Κυρίου, με το του Θεού, ταπεινά, μαζί με τον Κύριο. Και πώς περπατάω μαζί με τον Κύριο? Όταν έχω αυτό το λόγο. Και ο λόγος, λέει ο Παύλος, αδελφοί, τον οποίον κηρυττωμένοι είναι ο λόγος του Σταυρού. ο λόγος τον οποίον κηρυττούμε είναι ο λόγος του Σταυρού. Η πορεία μαζί με τον Χριστό έχει και Σταυρό. Έχει και δυσκολίες. Έχει και θλίψεις. Δεν είναι μια ζωή χωρίς κανένα πρόβλημα, μια ζωή μέσα στην ευημερία και στην ευδαιμονία. Είναι μια ζωή η οποία έχει στενό δρόμο. Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει λοιπόν το λόγο του Σταυρού. Και σε αυτό το λόγο του Σταυρού καλούμαστε εμείς να περπατήσουμε. Οι άνθρωποι όταν ακούνε το λόγο του Σταυρού, μα να έρθω στο Χριστό για να έχω θλίψεις, να έχω δοκιμασίες, να έχω προβλήματα. Δεν το θέλω τέτοιο δρόμο. Θέλω μια πιο πλατιά οδό, μια ευρύχωρη. Αλλά αυτή η πλατιά οδός και η ευρύχωρη υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν οδηγεί στην αιώνια ζωή, αλλά στην απώλεια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει ή το δρόμο του Χριστού, να υπακούσει στο λόγο και να δεχθεί το λόγο του Σταυρού και να τον εφαρμόσει στη ζωή του, ή να τον απορρίψει και να διαλέξει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και βλέπετε, λέει, ούτε οι Ιουδαίοι θέλανε το λόγο, ούτε οι Έλληνες, δεν τους συνέφερε, δεν τέριαζε με αυτό που περιμένανε. Εγώ που ήρθα στο Χριστό τι περίμενα? Περίμενα να είναι ο Χριστός δίπλα μου σαν ένας υπηρέτης συνέχεια και να πραγματοποιεί όλες μου τις επιθυμίες? Ήρθα για ένα τέτοιο Κύριο ή ήρθα γιατί αγάπησα τον Χριστό επειδή θυσιάστηκε για μένα? Γιατί ήρθα στο Χριστό? Τον αγάπησα γιατί θυσιάστηκε για μένα και μου υποσχέθηκε ότι όσο δύσκολος και αν είναι ο δρόμος, όσο ανηφορικός και αν είναι, όσο τεθλιμμένη και αν είναι η οδός, όσο μένεις μαζί μου, σου εγγυώμαι ότι θα τερματίσεις. Και ο Κύριος μας εγγυάται ότι θα τερματίσουμε ένδοξα αυτό το δρόμο όσο μένουμε μαζί με τον Κύριο. Όσο δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας το λόγο του Σταυρού και με την απλότητα του Θεού δεχόμαστε το λόγο και λέμε αμήν. Γιατί μπορεί να λέω ναι, ο λόγος είναι του Θεού, ναι, αλλά δεν λέω το αμήν. Δεν το λέω το αμήν γιατί ξέρω ότι δεν θέλω να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω και αφήνω κάποια πράγματα από το λόγο στην άκρη. Και πολλές φορές αυτά που αφήνουμε στην άκρη, αδελφοί, μας εμποδίζουν να περπατήσουμε. Γιατί να συνεχίσω να περπατήσω στο δρόμο, γιατί ο δρόμος είναι πνευματικός. Δεν μπορώ να τον διακρίνω με τα μάτια αυτά τα σαρκικά, αδελφοί, τα φυσικά. Είναι πνευματικός. Και ο δρόμος ο πνευματικός λέει ότι από εδώ μέχρι το επόμενο χιλιόμετρο πρέπει να περπατήσεις φέρνοντας μαζί σου το σταυρό. Και ο σταυρός αυτός που θα κουβαλήσεις έχει αυτά τα χαρακτηριστικά πάνω. Αν αφαιρέσεις κάποιο από αυτά και το αφήσεις στην άκρη, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν ξεκινάς. Τι περιμένει ο Κύριος? Να φορτώσεις στο σταυρό όλα αυτά που θέλει εκείνος. Και τότε ξεκινάς και προχωράς. Πολλές φορές και δυστυχώς, αδελφοί, τι γίνεται? Άνθρωποι που λένε ότι είναι του Χριστού παίρνουν το σταυρό, αλλά μόλις τον βλέπουν ότι είναι βαρύς και έχει χαρακτηριστικά που δεν τους αρέσουν, τα αφήνουν στην άκρη, λένε ότι είναι του Χριστού, νομίζουν ότι περπατάνε με τον Κύριο, αλλά έχουν μείνει στην αρχή. Δεν έχουν καν ξεκινήσει. Γιατί η εκκίνηση τροφοδοτείται και ενεργοποιείται από τη στιγμή που ο σταυρός, όπως θέλει ο Κύριος, μπαίνει πάνω μας. Και προχωράμε με αυτόν και τον κουβαλάμε. Και ο Παύλος αυτό λέει. Εμείς, λέει, κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένον. Δεν κηρύττουμε ένα Χριστό ο οποίος ήρθε σαν υπεράνθρωπος, έκανε τα πάντα, θεράπευε, νικούσε στα λόγια τους γραμματείς και στους φαρισαίους και μετά έφυγε ένδοξα στον ουρανό. Πέρασε από το σταυρό. Μιλάμε για ένα Χριστό ο οποίος σταυρώθηκε. και υπέφερε τόσο πολύ, και όχι γιατί ήταν εκείνος αμαρτωλός, όχι γιατί είχε φταίξει εκείνος, αλλά γιατί φταίγαμε εμείς. Και οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να το δεχθούνε. Μα εμείς περιμέναμε ένα Χριστό που θα σταυρωνότανε. Εμείς περιμέναμε ένα Χριστό ο οποίος θα ήτανε τόσο καταφρονημένος και ταλαιπωρημένος που δεν θα το πρόσεχε κανένας. Έναν Χριστό τον οποίο θα τον βλαστημούσανε όλοι και θα τον κατηγορούσανε σαν πλάνο. Δεν περίμεναμε εμείς ένα τέτοιο Χριστό. Εμείς περιμέναμε ένα Χριστό ένδοξο. Ένα Χριστό δυνατό, ο οποίος θα μας ελευθέρωνε από τους φυσικούς εχθρούς. Κάναν λάθος υπολογισμούς. Και λάθος είχε διαμορφωθεί η εικόνα του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Και οι Έλληνες δεν θέλανε έναν Θεό ο οποίος θα υπέφερε. Δεν θέλανε έναν Θεό ο οποίος έδωσε ένα παράδειγμα υπηρεσίας. Γιατί αλλιώς είχαν μάθει τον Θεό αυτοί. Μάθανε τους θεούς να είναι κυρίαρχοι, να θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν, να αδιαφορούν για την ταλαιπωρία των ανθρώπων που υποφέρανε. Μάθανε τέτοιους θεούς. Ένας θεός λοιπόν που έρχεται και υποφέρει και κατεβαίνει στο επίπεδο του ανθρώπου για να τον υπηρετήσει και να θυσιαστεί για εκείνον, δεν τέριαζε στις προδιαγραφές του Θεού που είχανε. Και γι' αυτό τον απορρίπτανε. Και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, πώς έχει σχηματιστεί ο Χριστός μέσα μας. Πώς νομίζουμε ότι είναι ο Χριστός τον οποίον ακολουθούμε. Δεν είναι ένας Χριστός ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, είναι δυνατός να αλλάξει τα πάντα, ναι, είναι. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ναι, αλλά έχει δώσει και το παράδειγμα, αδελφοί. Και το παράδειγμα λέει ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι διατεθειμένος και αυτός να σηκώσει το σταυρό του, να σταυρώσει τη σάρκα μαζί με τις επιθυμίες και τα πάθη του και να ακολουθήσει τον Χριστό. Να πουλήσει όλα όσα έχει, να τα χαρίσει, να τα αποβάλει, αυτά που κουβαλούσε από πριν, και να ακολουθήσει το Χριστό σηκώνοντας τι, το σταυρό του. Αν ο Χριστός τον οποίον εμείς έχουμε βάλει μέσα στην καρδιά μας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό και είναι ένας Χριστός που θα κάνει όλες μου τις επιθυμίες, θα με βοηθάει όπου και αν βρίσκομαι, ό,τι και συμβαίνει, και δεν νοιάζεται το πώς τον βλέπω εγώ, αν εκτελώ τις εντολές του. Αφού τον γνώρισα και τον ακολούθησα, τώρα είναι υποχρεωμένος να κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Εγώ τι θα κάνω? Τίποτα. Εσύ θα κάθεσαι και θα απολαμβάνεις. Αν έχω μέσα στην καρδιά μου ένα τέτοιο Χριστό, είναι λάθος η εικόνα του μέσα μου, αδελφοί. Και κάτι έχει αποτυπωθεί λάθος μέσα στην καρδιά μου. Και μετά είναι φυσικό να επαναστατώ όταν δεν γίνονται αυτά που περίμενα να κάνει ο Χριστός και να τα βάζω μαζί του. Οι Εβραίοι όταν ξεκίνησαν και περπατούσαν μέσα από την έρημο για να πάνε στη γη της επαγγελίας, αλλιώς τα περιμέναν τα πράγματα. Διαφορετικά, μα να υπακούμε σε αυτό το Θεό τώρα που δεν τον βλέπουμε, που τον βλέπει μόνο ο Μωυσής και μιλάει μαζί του και μετά σε εμάς. Εμείς θέλουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι να το βλέπουμε. Αρών, κάνε μας ένα είδωλο εκεί πέρα, κάνε μας εσύ θεούς. Τέτοια πράγματα θέλανε. Δεν θέλανε τον αληθινό Θεό. Γιατί μέσα στην καρδιά τους, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην Αίγυπτο, είχανε δημιουργήσει μια άλλη εικόνα, μια άλλη εντύπωση για τον Θεό. Και αυτή η λάθος εντύπωση έγινε αιτία να μην μπορούν να δεχθούν τον πραγματικό Θεό. Και γι' αυτό λέει στους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, δεν μπορούσαν να το δεχθούν. Έγινε η πέτρα σκανδάλου ο Χριστός. Ούτε οι Έλληνες μπορούσαν να το δεχθούν ότι είναι το φυσιολογικό να κάνει τόσο τόσα απλά τα πράγματα για τη σωτηρία του ανθρώπου ο Θεός. Εμείς άλλους θεούς ξέρουμε. Και θυμάμαι που είχα ακούσει μια ιστορία, δεν ξέρω αν σας την έχω πει, με έναν άνθρωπο που είχε πάει στην Ινδία και κήρυτε εκεί το Ευαγγέλιο και έκανε παρέα με έναν Ινδουιστή και ήταν πολύ καλοί φίλοι. Και του μιλούσε για τον Χριστό ότι η σωτηρία είναι δωρεάν, αρκεί να πιστέψεις στον Χριστό. Και λέει, δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ένα τέτοιο Θεό που μου δίνει δωρεάν τη σωτηρία, κάτι πρέπει να κάνω εγώ, κάτι πρέπει να κάνω για τον Θεό για να δικαιούμαι τη σωτηρία. Και χρόνια μιλούσανε και χρόνια του έλεγε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσε να το δεχθεί. Και στο τέλος παίρνει την απόφαση ο Ινδουιστής ότι θα πάει με τα γόνατα από εκεί που έμενε μέχρι το Δελχή για να εξηλωθεί ενώπιον του Θεού, να κάνει αυτή τη μεγάλη θυσία για να του χαρίσει σωτηρία ο Θεός. Και ο άνθρωπος του Θεού προσπαθούσε να του πει «Δεν θέλει, δεν χρειάζεται». Δεν μπορείς να κερδίσεις με τη δική σου δύναμη τη σωτηρία. Γιατί είναι δωρεάν, είναι κατά χάριν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος, ποιο είναι το έργο, λέει, που πρέπει να κάνουμε εμείς για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Να πιστέψετε σε εκείνο τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Δεν μπορώ να το δεχθώ εγώ. Εγώ αλλιώς τον ξέρω τον Θεό. Και πριν ξεκινήσει να κάνει αυτή την πορεία με τα γόνατα ο Ινδουιστής, ο άνθρωπος που είχε πάει εκεί για να κηρύει το Ευαγγέλιο, είχε φτάσει ο καιρός να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του και ο φίλος του τώρα για να πήγε να τον χαιρετήσει και του πάει ένα δώρο. Και το δώρο τι ήταν? Ήταν ένα μαργαριτάρι πολύ μεγάλο, πολύτιμο, και του λέει, αυτό το μαργαριτάρι, ο Ινδός δηλαδή στον άνθρωπο εκεί του Θεού, αυτό το μαργαριτάρι, λέει, το έβγαλε ο γιος μου από τη θάλασσα, ήταν βουτυχτής και έβγαζε μαργαριτάρια και βουτούσαν μέσα στα βάθη εκεί, αλλά αυτό, λέει, ήταν πολύ βαθιά και όταν το έβγαλε, γιατί ξεπέρασε τα όρια του, μετά πέθανε και στο προσφέρω σε σένα. Και τότε ο άνθρωπος του Θεού του λέει, δεν μπορώ να το δεχθώ. Πρέπει να σε πληρώσω. Και άρχισε να επαναστατεί ο Ινδουιστής. Γιατί να με πληρώσεις? Δεν μπορώ, είναι τόσο πολύτιμο. Έχω, λέει, 15.000 από χρήματα μαζί μου, να στα δώσω ή να σου στείλω κι άλλα μετά? Μα λέει, δεν θέλω, δεν καταλαβαίνεις, είναι δώρο. Δεν θέλω κάτι. Ναι, για μένα είναι όμως πολύ πολύτιμο, δεν μπορώ να το δεχθώ δωρεάν, του έλεγε ο άνθρωπος του Θεού. Και είχαν αυτή την, έτσι, λογομαχία για λίγο και κάποια στιγμή σταματάει ο άνθρωπος του Θεού και του λέει, καταλαβαίνεις τώρα, λέει, ενώ ο Θεός σου δίνει κάτι δωρεάν, είναι δώρο, εσύ θέλεις να το πληρώσεις, όπως θέλω να κάνω εγώ, και επαναστατείς γιατί θέλω να στο πληρώσω. Πόσο μάλλον ο Θεός επαναστατεί και δεν δέχεται να του πληρώσεις κάτι το οποίο το προσφέρει δωρεάν. Και ο Κύριος μας πρόσφερε δωρεάν, χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Μας πρόσφερε δωρεάν τη σωτηρία. Αλλά για να τη δεχθεί ο άνθρωπος τη σωτηρία, για να δεχθεί το λόγο του Σταυρού, πρέπει να το δεχθεί με απλότητα, με τιμωρία του κηρύγματος. Μα τώρα μας λες για πίστη, πώς θα το αποδείξουμε εμείς αυτό, πώς θα το στοιχειοθετήσουμε, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που χρησιμοποίησες για να καταλήξεις αυτό το συμπέρασμα? Πήγαινε και προσευχήσου και ζήτα τον Χριστό. Θες αποδείξεις? Πήγαινε και προσευχήσου και ζήτα τον Χριστό. Μα έτσι απλά, έτσι απλά. Και τι θα γίνει? Θα σου λυθούν οι απορίες και θα γευθείς ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Και ενώ το λες στους ανθρώπους και ενώ αυτό δεν έχει κανένα κόστος, το να πας και να προσευχηθείς και να ζητήσεις τον Χριστό, το να πεις, Κύριε, αν είσαι ζωντανός, αν όλα αυτά που έχω ακούσει είναι αληθινά, θέλω να έρθεις στη ζωή μου να σε γνωρίσω. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να πιστέψει ότι με μια απλή προσευχή θα γνωρίσει τον Θεό. Και ψάχνει σύνθετα πράγματα, πολύπλοκα. Πού να πάμε? Να πάμε σε εκείνο το όρος, να πάμε σε εκείνο το βουνό. Να πάμε να βρούμε εκείνο τον άνθρωπο που είναι σε μια σπηλιά. Να πάμε να βρούμε τον άλλον που είναι σε ένα ερημονήσι. Να πάμε να βρούμε τον άλλον που ταξιδεύει με μια βάρκα και γυρνάει όλη τη γη. Γιατί δεν ζητάς τον Κύριο εκεί που είσαι, εκεί που βρίσκεσαι? Γιατί ψάχνεις να τον βρεις κάπου αλλού? Δεν είναι μακριά ο Κύριος. Είναι δίπλα στον καθένα από μας και σε κάθε άνθρωπο, αρκεί να τον επικαλεστεί. Αρκεί να τον ζητήσει και ο Κύριος είναι εκεί. Μα εγώ που είμαι τόσο βαθιά και τόσο δύσκολα σε ένα λάκκο βαθύ ταλαιπωρίας, σε μια θάλασσα τρικυμιώδης, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες, εκεί που ταλαιπωρούμε, εκεί που η καρδιά μου πληγώνεται, η ψυχή μου υποφέρει, εκεί ο Θεός υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Είναι δίπλα σου. Αρκεί να του πεις, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Χριστέ μου, σε χρειάζομαι. Χριστέ μου, θέλω να σε γνωρίσω. Αρκεί να το πούμε. Και ο Κύριος απλώνει το χέρι του, όπως άπλωσε και στον Πέτρο και τον σήκωσε και τον έφερε στην επιφάνεια, εκεί που βούλιαζε μέσα στην τρικυμιώδη θάλασσα. Και ο Κύριος είναι ένας Θεός, αδελφοί, ο οποίος ξέρει πολύ καλά και εμένα και εσένα. Ξέρει και τις αδυναμίες μας, ξέρει και τις ελλείψεις μας. Και μας κάλεσε όχι γιατί ήμασταν καλοί, γιατί ήμασταν δυνατοί, γιατί ήμασταν έξυπνοι, γιατί ήμασταν σοφοί. Μας κάλεσε για όλα αυτά που δεν ήμασταν. Για να μην καυχηθούμε ότι εμείς γνωρίσαμε τον Θεό γιατί το αξίζαμε. Τι ήμασταν καλοί άνθρωποι. Γιατί είδε καλά χαρακτηριστικά ο Κύριος πάνω μας. Τίποτα δεν ήμασταν. Ήμασταν χειρότεροι πολλοί από αυτούς που είναι απ' έξω, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος γι' αυτό μας κάλεσε. Για να μην έχουμε την καύχηση στο δικό μας εαυτό. Να πούμε, εμένα φυσικό ήταν να έρθει ο Κύριος στη ζωή μου, τόσο καλός που ήμουνα, είδε την καλοσύνη μου, είδε τη σύνεσή μου, είδε τη σοφία μου και ήρθε. Αλλά ο Κύριος δεν μας κάλεσε για τίποτα από αυτά. Γιατί μας κάλεσε? Γιατί ήμασταν ελλιπείς, ήμασταν αδύνατοι, ήμασταν αμαρτωλοί και χρειαζόμασταν σωτηρία. Γι' αυτό μας κάλεσε. Και δεχθήκαμε το κάλεσμα του Χριστού. Δεν το εξωστρακίσαμε, δεν το διώξαμε μακριά από μας. Δεν είπαμε, δεν είναι αυτά τα λόγια για μένα. Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα σε κάτι τόσο απλό, ότι η σωτηρία είναι τόσο εύκολη για τον άνθρωπο να την κερδίσει. Δεν μπορώ να το δεχθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως ο Κύριος ήρθε σε μας, μας κάλεσε και εμείς έκανε χάρη ο Κύριος, όχι ότι ήμασταν εμείς διατεθειμένοι να τον δεχθούμε, αδελφοί. Έκανε ο Κύριος χάρη και άνοιξε η καρδιά μας και άνοιξε η διάνοιά μας και δεχθήκαμε το Λόγο και τον πιστέψαμε. Και αυτός ο Λόγος μας αναγέννησε, μας άλλαξε, μας αγίασε και μας κατέστησε παιδιά του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο, αδελφοί, να δέχεται το Λόγο του Κυρίου, ο οποίος έχει τη δύναμη να αλλάζει τον άνθρωπο, να τον ζωοποιεί, να του δίνει δύναμη, να τον καθιστά από έναν αδύναμο, έναν ελλιπή, έναν αμαρτωλό, έναν άνθρωπο ο οποίος προορίζεται για την ουράνια βασιλεία, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πλέον αποτυπωμένο μέσα στην καρδιά του τον ίδιο τον Χριστό. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και βλέπουμε ότι λέει ουδείς όμως εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας Χριστόν Θεού δύναμην Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν, διότι των μωρών του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Και μη λες ότι εγώ είμαι μικρός, είμαι ασήμαντος, είμαι ασθενής, είμαι ταλέπορος. Μη δίνουμε χαρακτηρισμούς, αδελφοί, στον εαυτό μας, όταν ο Κύριος μας έχει δώσει άλλους χαρακτηρισμούς. Μη λέγε ότι είσαι αδύνατος, μη λέγε ότι είσαι παιδίον, α, τι να λέω, ότι είσαι δυνατός. Μα εγώ, ναι εσύ. Γιατί μαζί σου είναι ο Κύριος των δυνάμεων, γι' αυτό είσαι δυνατός. Γι' αυτό είμαι δυνατός. Και λέει ότι το ασθενές του Χριστού είναι, του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Έχεις μία διαφορετική πλέον θέση ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του ανθρώπου, γιατί είσαι του Χριστού. Έχεις αλλάξει, δεν είσαι αυτός που ήσουν πριν. Μπορεί πριν να ήσουν ασθενής, μπορεί να ήσουν αδύνατος, να ήσουν ταλέπορος, να ήσουν αμαρτωλός. Τώρα όμως είσαι παιδί του Θεού. Και αν οι άνθρωποι σε βλέπουν σαν ένα ασήμαντο άνθρωπο, κάποιον που δεν χρειάζεται να του δώσει κανένα σημασία, για τον Θεό είσαι πολύ διαφορετικός και πολύ καλύτερος από όλους τους ανθρώπους αυτούς που σε θεωρούν έτσι. Και σημασία δεν έχει για εμάς, αδελφοί, το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά το πώς μας βλέπει ο Κύριος. Οι άνθρωποι, αυτό που θέλουμε να βλέπουν σε εμάς είναι ο Χριστός. Όχι τη δική μας δύναμη, όχι τη δική μας εξυπνάδα, όχι τη δική μας σοφία, αλλά να βλέπουν τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Αυτό θέλουμε. Και για να ελκύσει ο Θεός τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αυτούς που μας ξέρανε και ίσως αυτούς που δεν μας ξέρανε, δεν θέλει να καυχηθούμε σε μας, αλλά να καυχιόμαστε σε εκείνον, γιατί εκείνος είναι ο οποίος βάζει μέσα στην καρδιά μας και διαμορφώνει την καρδιά μας ώστε να μην ζούμε εμείς πλέον, αλλά να ζει ο Χριστός. Και άκουγα πριν από μερικές μέρες μια ιστορία πάλι, αδελφοί, καθημερινή, και λέω, Κύριε, πόσο κοντά είναι το να δείξεις το Χριστό και πόσο κοντά είναι και πάλι να μην δείξεις το Χριστό. Και ήτανε 4 αδελφοί οι οποίοι είχαν ταξιδέψει και είχαν πάει σε μια άλλη πόλη αεροπορικός και ήταν να επιστρέψουν πίσω στην πόλη τους, αλλά είχαν καθυστερήσει για την πτήση τους και ήταν πολύ βιαστικοί. Και φτάνοντας στο αεροδρόμιο άρχισαν να τρέχουν γρήγορα και βιαστικά να προλάβουν την έξοδο πριν κλείσει και να προλάβουν να μπουν στο αεροπλάνο. Καθώς όμως πηγαίνανε τόσο βιαστικά και είχαν και τα πράγματά τους μαζί, υπήρχε ένας πάγκος εκεί που περνούσανε με κάποια πράγματα πάνω και καθώς περάσανε τον ανατρέψανε τον πάγκο, ρίξαν τα πράγματα κάτω και συνέχισαν να τρέχουνε. Δεν σταματήσανε γιατί θα χάνανε την πτήση τους. Καθώς φτάσανε λοιπόν στην έξοδο πριν κλείσει, ο ένας από τους 4 τους λέει, εσείς πηγαίνετε, εγώ θα πάρω την επόμενη πτήση. Γυρνάει πίσω και βλέπει ένα κοριτσάκι να μαζεύει τα πράγματα που είχε από τον πάγκο, που είχαν πέσει κάτω, είχαν σπάσει. Αφήνει τα πράγματά του, το βοηθάει να τα μαζέψει, βγάζει από την τσέπη του χρήματα, του δίνει για αυτά που καταστράφηκαν και φεύγει να πάει να κανονίσει την πτήση την επόμενη. Το κοριτσάκι ήταν τυφλό. και έκανε αυτή τη δουλειά για να έχει κάποια έσοδα. Καθώς λοιπόν φεύγει ο άνθρωπος και πάει για να κλείσει το εισιτήριο, ακούει μια φωνή πίσω του. «Κύριε, κύριε!» Γυρνάει και βλέπει το κοριτσάκι που φώναζε και του λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός!» Αυτός ο άνθρωπος τι έδειξε? Έδειξε τον Κύριο, αδελφέ. Ζήσε μέσα του ο Χριστός πραγματικά. Μα οι άλλοι, και άλλοι μπορεί να τον ακολουθούσαν, αλλά αυτός που οδηγούνταν από τον Κύριο και έκανε αυτό που ήθελε, θα ήθελε ο Κύριος, ήταν αυτός. Και τι είδε το κοριτσάκι που δεν έβλεπε πάνω του? Είδε το Χριστό. Και σε εμάς οι άνθρωποι, αδελφοί, πρέπει να βλέπουν το Χριστό. Μην πάω να τους μιλήσω πόσο δύσκολα περνάω, τα προβλήματά μου, τις δυσκολίες μου. Ας τους ακούσω. Και εκεί που θα μου πούνε αυτοί τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους δυσκολίες, είναι η ευκαιρία που έχω να τους πω ότι ο Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Χριστός μπορεί να σε βγάλει μέσα από αυτή την ταλαιπωρία και να σε φέρει στο δικό του το δρόμο, ο οποίος μεν είναι δύσκολος, αλλά είναι μαζί και ο Κύριος. Και καθώς θα προχωράς από πίστη σε πίστη, καθώς θα βλέπεις το χέρι του Κυρίου να ενεργεί μέσα στη ζωή σου, δεν θα καυχάσεις τον εαυτό σου, αλλά θα καυχάσεις εκείνον. Και θα καυχόμαστε στον Κύριο, αδελφοί. Γιατί όπου και αν βρισκόμαστε σήμερα, όπου και αν βρίσκεται η ζωή μας σήμερα, είναι γιατί έχει κάνει ο Κύριος, αδελφοί, ένα έργο μέσα στη ζωή μας. Αν προσπαθήσουμε να πούμε, εάν δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό, πού θα ήμουν τώρα? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, αδελφοί. Αν δεν είχαμε γνωρίσει τον Κύριο, πού μπορούσαμε να είμαστε? Πού μπορούσαμε να βρισκόμαστε χωρίς ελπίδα και χωρίς παρηγοριά και χωρίς έναν Κύριο ζωντανό? Γι' αυτό να λέμε στον Κύριο: «Κύριε, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι δύσκολος, τεθλιμμένη η οδός, ο δρόμος, ο σταυρός βαρύς, αλλά ξέρω ότι εσύ τον κάνεις ελαφρύ, γιατί είσαι δίπλα μου». Και ξέρετε, το πιο εύκολο είναι να παραπονιόμαστε και γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει εκείνο. Ο χριστιανός που γνωρίζει τον Κύριο και ζει ο Κύριος μέσα του, δεν παραπονιέται. Ευχαριστεί τον Κύριο και για αυτά που είναι καλά και για αυτά που μπορεί να είναι άσχημα στη ζωή του, αλλά τον ευχαριστεί και διαπίστεως, γιατί και αυτά που είναι άσχημα στη ζωή του, ο Κύριος μπορεί να τα διορθώσει. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί περνάω δύσκολα, αλλά ξέρω ότι μετά από λίγο εσύ θα επέμβεις και θα αλλάξεις πάλι τα πράγματα και θα σε δοξάζω, Κύριε». Είναι η διαφορετική προσέγγιση, αδελφοί, των ανθρώπων. Οι προτεραιότητες που βάζει ο άνθρωπος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μου? Να ζήσω καλά εδώ στη γη ή να ζήσω καλά εδώ στη γη μαζί με τον Χριστό, να είμαι καλά με τον Χριστό εδώ στη γη και να ζήσω αιώνια μαζί Του? Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Οι προτεραιότητες των ανθρώπων που τρέχανε τι ήταν? Να μην χάσουν το αεροπλάνο, αδιαφορώντας για τον άνθρωπο που ήταν δίπλα τους και είχε ανάγκη. Προτεραιότητες του Κύριου τι είναι? Να βοηθήσει αυτόν που έχει ανάγκη. Τι έκανε ο Κύριος? Λέει, ο ποιμένας τι έκανε? Άφησε τα 99 και πήγε να βρει το ένα, το απολωλός. Μα τι θα γίνουν τα 99? Αυτά μπορώ να τα ξαναβρω, αλλά το απολωλός, αν δεν πάω τώρα να το βρω, αν δεν πήγαινε ο Χριστός, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο Χριστός ζούσε σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτό το Χριστό είδε το κοριτσάκι. Αν δεν πήγαινε ο Χριστός να βρει το κοριτσάκι εκείνη την ώρα, μπορεί η ζωή του να έχει άλλη τροπή. Να έχει απογοητευθεί, να έλεγε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος. Όλοι είναι σκληροί, όλοι είναι απάνθρωποι. Όμως είδε ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει Κύριος υπάρχει Θεός και αυτόν τον Κύριο χρειάζεται να βλέπουν σε εμάς οι άνθρωποι για να εγκαταλείψουν τη σοφία τους, τις ικανότητές τους, την υπερηφάνεια τους, την αυτοδικαίωσή τους και να πάνε με ταπεινή καρδιά ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να φανερώνουμε αυτό τον Χριστό, γιατί και εμείς θα απολαμβάνουμε από τη δόξα του Κυρίου και από τις ενέργειες του Κυρίου και θα ευλογούμαστε όταν ο Χριστός ζει πραγματικά μέσα μας, αδελφοί. Και δεν θα έχουμε ούτε γκρίνιες, ούτε παράπονα, αλλά θα απολαμβάνουμε τον Κύριο καθημερινά, είτε στην εκκλησία, είτε έξω, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στην ξεκούραση, θα απολαμβάνουμε τον Χριστό, γιατί θα τον ζούμε, θα τον νιώθουμε. Και όσο πλησιάζει ο καιρός, αδελφοί, να έρθει να μας παραλάβει, χρειάζεται να νιώθουμε περισσότερο τον Κύριο και να τον βλέπουμε να ζει μέσα από μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.